Imitacija.
Imitacija.
Dobar dan, dobroveče, dobrodošli u 379. izdanje Imitacije koju preslušavamo zajedno sa vama svake nedelje u terminu od 18 do 21 čas. I ova tri sata bit će tu mnogo hitova domaće i inostrane muzike, bit će tu vaši predlozi iz prethodne emisije koje možete slati i večeras na broj 064-0202-200 i na taj način učestvovati u kreiranju naše naredne playliste. Da ne časimo časa, počinjemo već prvom numerom koju je napisao Gavin Sutherland za Roda Stewarta tada i komentarisao je da većina ljudi ovu pesmu tumači kako govori o mladiću koji svojoj devojci priča o prelasku Atlantika da bi bio sa njom, a zapravo ova pesma nema nikakve veze ni sa romantikom ni sa brodovima, već prikazuje duhovnost čovečanstva kroz život na putu ka slobodi i ispunjenju. Pretpostavljam da već znate da je u pitanju Sailing, koju nam u obradi izvodi za početak imitacije Sophie Zelmani.
To be near you.
to be free.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm.
one life.
It's one need, and I mm-hmm.
one love.
Get to share it.
Oh.
Leaves you, darling. You don't care.
Alphabet.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. When it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Upravo ste čuli pesmu koja je po mišljenju mnogih jedna od najljubavnijih i često se bira za prvi ples na venčanjima, ali autor je za nju rekao da uopšte ne mora da se tumači tako, a autor je Bono Vox. Nastala je u Nemačkoj kao i dobar deo njihovog albuma Achtung Baby na kom se nalazi, a vrlo često se tumači kao pesma o političkoj situaciji u toj zemlji tada i kao i njihovom ujedinjenju da naprave album budući da su u tom periodu imali kao članovi benda veliki broj razmirica. Postoji priča da je pesma razgovor između sina koji je HIV pozitivan i njegovog oca, kao što ste već čuli, nekoliko tumačenja postoje, a obradu koju ste slušali pre nekoliko trenutaka uradila je Mary J. Blige. U nastavku slušamo jedan tradicional, zapravo američki tradicional, koja je miks dve pesme In the Pines i The Longest Train, a autor je nepoznat, zna se da pesma datira bar iz 1870. godine. Obe pesme nastale su u Sjedinjenim državama i to u susednim oblastima istočnog Tenesija i Kentakija, zapadne i severne Karoline, kao i severne Džordžije. Verzije ove pesme, a ona je Where Did You Sleep Last Night, snimili su mnogi izvođači u brojnim žanrovima, ali najčešće je povezivana sa američkim bluegrass muzičarem Billyem Monroe i američkim blues muzičarem Lidom Baileyem, koji su snimili vrlo različite verzije u 40. i 50. godinama. Live nastup američkog grunge benda Nirvana je reinterpretirao verziju upravo Lida Baileya, snimljena tokom njihovog nastupa za MTV Unplugged 1993. godine. I obradu i izvođenje ovog tradicionala slušamo baš u izvođenju Nirvane i Kurta Cobaina. Suspicious Minds, uglavnom vezuju za Elvisa Preslija, iako je originalno napisao i prvi snimio američki tekstopisac Mark James, i to davne 1968. godine. Njegova pesma nije imala nikakav zapažen komercijalni uspeh, dok je nije preuzeo Elvis Presley i 1969. već postala pesma broj 1, a jedan od najistaknutijih hitova Preslijeve karijere. Ovo je bio jedan od singlova koji je oživeo njegov uspeh na muzičkim listama u Sjedinjenim američkim državama nakon njegovog comeback specijala iz 68. godine. Rolling Stone je svrstao ovu pesmu na 91. mesto njihove liste 500 najvećih pesama svih vremena, a u live izvođenju slušali ste Texas i Suspicious Minds. Tokom života Prince je bio veoma plodan umetnik, izbacio je 39 studijskih albuma između 1978. i 2015. godine, a od toga se čak 19 našlo na listi top 10 najboljih albuma. Usput je ovaj umetnik napisao i nekoliko hit singlova za druge muzičare, a zapravo ne znaju svi da on nije napisao ovu legendarnu pesmu za Sinead O'Connor, već za svoj projekat sa strane The Family. Međutim, upravo je njena obrada postigla nezapamćeni uspeh, iako je ova irska pevačica davno izjavila da Prince tada i nije bio oduševljen njom kao izborom za Nothing Compares to You, što ste predložili da čujemo, ali u verziji koja je izašla 2018. godine, a numeru peva Prince lično.
Your love away. imitacija.
Servis 202.
Zbog radova u Novom Sadu sutra od 9 do 14 i utorak od 9 do 13 časova bez struje će biti delovi ulica Kozaračke, Kordunaške, doktora Milana Nikolića, Ivana Milutinovića, Lepe Radić, Sime Šolaje, Slavka Rodića i Sonje Marinković u Novom Futogu. Agencija za privredne registre nastavit će rad sa strankama na šalterima u sedištu APR-a u Brankovoj ulici u Beogradu, kao i u organizacionim jedinicama od 9 do 15 sati. U šalter sali broj stranaka biće ograničen uz obavezno poštovanje fizičke distance. Takođe, rad nastavlja arhiv agencije koji izdaje potvrde, kopije dokumenata i prepise rešenja, kao i infopult za pružanje informacija korisnicima. Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za drugi kvartal ove godine za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 15. maja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prošle godine. Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović sutra, posle nešto više od mjesec dana, ponovo otvara vrata za ljubitelje pisane reči. Prostorije biblioteke kompletno su dezinfikovane, a knjige koje su tokom vanrednog stanja zatekle kod čitalaca prošle su takozvani karantin. Zdrava porodica, nasmejana porodica, tema je konkursa u Kragujevcu za najbolju kratku šaljivu priču o događaju u krugu porodice tokom vanrednog stanja. Konkurs traje do srede, 13. maja. Tri najbolje anegdote biće nagrađene, a svi zainteresovani mogu da se prijave putem Facebook stranice. Pobednička priča biće ona koja bude imala najviše lajkova.
Servis 202.
Oh,
Bio je to Bruce Springsteen u numeri Oh Mary, Don't You Weep, pesma koja je stara afroamerička duhovna pesma, a neko prvo snimanje ove numere je zapisano 1915. godine, a ova pesma, predočivši građanski rat, davala je nadu američkim robovima dok su ih tada držali u ropstvu. Međutim, važnost ove pesme nije se završila emancipacijom, već je igrala veoma specifičnu ulogu u napredovanju afroamerikanaca čak i u 20. veku, a i dalje i do dana današnjeg inspiriše mnoge muzičare i izvođače. Inače, tačno poreklo ove numere nije poznato, jer je nejasno koju je napisao, ko je prvi otpevao i tačno gde i kada je muzika za ovu pesmu bila komponovana. Većina muzičkih kritičara veruje da je više od 100 muzičkih duhovnika u robovskim zajednicama učestvovalo u stvaranju Oh Mary, Don't You Weep. U nastavku dolaze Cepelini i Dazed and Confused, stvar kojom je sve započelo u bogatoj i za istoriju rock'n'rolla izuzetno važnoj karijeri ovog sastava, a ovu pesmu napisao je Jake Holmes, međutim, on nikada nije zvanično potpisan kao autor na albumu Cepelina. Jimmy Page je pesmu čuo dok je svirao sa bendom Yardbirds, a na turneji gde je koncert otvarao Jake Holmes. Oni su ovu stvar takođe obradili, a nakon njihovog raspada Page je celu ideju preneo u svoj tada novi bend Led Zeppelin, tako da se mogu uočiti velike sličnosti između njihovih verzija, dok je Holmesova verzija u klasičnom folk rock maniru.
Long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Sweet baby.
Slušali ste Gloriju, 1964. godina u pitanju, napisao Van Morrison, a iste godine kao singl izbacio njegov dem. Pesma je sledeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama postala veliki hit, ali i njenoj popularnosti među mlađom publikom, osim seksualnih motiva, dosta je pomogla i jednostavnost, zahvaljujući kojoj je bilo jednostavno naučiti. Zbog toga je postala omiljeni deo repertoara brojnih rock bendova, kao i brojnih obrada, koje su već 1965. godine otpočele verzijom koju je uradio The Doors. Vi ste slušali Simple Minds i Gloriju, a u nastavku jedna politička pesma, zapravo kritika o razlici između društvenih klasa, što je bilo i simptomatično za Johna Lennona. Ova pesma priča priču o nekome ko je odrastao u radničkoj klasi, a prema Lennonovim rečima u jednom intervju koji je dao 1970. godine, radi se o pojedincima radničke klase koji se preobražavaju u srednju klasu, a po njegovom mišljenju u mašinu. Tada je rekao da misli da je Working Class Hero revolucionarna pesma i da je velika kao Give Peace a Chance, Green Day i Working Class Hero.
Soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Class zero is something.
want to be a hero, well, just follow me.
Ovo je vreme paklenih vozača.
Kada je pisao poznatu pesmu Pakleni vozači, frontman benda Atomsko sklonište Bruno Langer bio inspirisan braćom Nađ iz Debeljače, jedan od trojice braće Jovica, zajedno sa sestrom Brankicom, prkosili su sili zemljene teže, vozeći na zidu smrti u artističkoj trupi Uroša Milanovića i Sente. Na Svilajnačkom vašaru je u nekoliko navrata ostavljao publiku bez daha, vozeći preko crvene linije koja je na samo 50 cm udaljena od publike. Ova čuvena pesma Atomskog skloništa nastala je u Puli 1974. godine, a verzija koju ste slušali je bila u obradi Osvajača. U nastavku slušat ćemo tri verzije, zapravo rubriku u kojoj slušamo original i dve obrade pesme, a u pitanju je pesma koju su napisali Fred Hellerman i Fran Minkoff. U pitanju je još jedna protivratna numera, a njeno prvo izvođenje i izdanje bilo je od strane Harija Belafontea u maju 1963. godine, ubrzo nakon što su je Waversi izveli na svom koncertu ranije tog meseca. Pesmu su snimili mnogi drugi izvođači, mi smo odabrali Uriah Heep i Velvet Fog, koje slušamo na vaš predlog nakon originala. Come Away, Melinda.
Come away, Melinda, come in and close the door. It's nothing but a picture book they had before the war. There were lots of little girls like you before they had the war. Come away, Melinda, come in and close the door. That someone is a mother like you had before the war. Come away, Melinda, come in and close the door. That's just the way it used to be before they had the war. Come away, Melinda, come in and close the door. The answer of the day before they had the war.
Daddy, Daddy, come and look. See what I have found. A little ways away from here, while digging in the ground. Daddy, Daddy, come and see. Daddy, come and look. Why, there's four or five little Melinda girls inside my picture book. Before the war began.
Before they had the war. come away, Melinda. Come in and close the door. It's nothing, just a picture book they had before the war. There were lots of little girls like you before they had the come away, Melinda. Come in and close the door. It's nothing, just a picture book they had before the war.
U nastavku imitacije preslušavat ćemo originale i njihove obrade odmah potom, a ukoliko i vi želite da učestvujete u kreiranju naše playliste naredne nedelje, vaš predlog možete poslati na 064-0202-200. Autorka i muzičarka koju slušamo u nastavku poznata je zbog svoje stilski raznovrsne muzike i vrlo kreativnih spotova. Časopis Time ju je nazvao prvom divom Afrike, a BBC ju je uvrstio na spisak 50 najvećih ikona Afrike, dok ju je The Guardian stavio na popis 100 najinspirativnijih žena sveta, a nije zaobišla ni Forbesovu listu. Ona je Angelique Kidjo i bavila se muzikom na 5 jezika koje tečno i govori. Koristi i svoj lični umetnički jezik, a između ostalog jedna od njenih numera opevane na Svahiliju. Ono što ćemo mi sada slušati je Aduma u originalnom izvođenju, a i u obradi Santane. U nastavku jedna od numera koja je često proglašena jednom od najvećih hitova Britpopa i pesmom Potpis sastava Pulp, a izašla je u maju 1995. godine kao vodeći singl sa njihovog petog studijskog albuma Different Class. Pesma govori o onima za koje se smatralo da žele da budu poput običnih ljudi i koji glamur pripisuju siromaštvu. Ovaj fenomen obično se naziva i klasni turizam. Na vaš predlog, Common People dolazi nam i u obradi Williama Shatnera.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'm a rumor. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here.
Are you sure?
You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Rent a flat to barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flat and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here.
You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do.
There's nothing else to do.
Dalje i ponovo dolazimo do rubrike u kojoj ćemo slušati dve obrade originalnog hita i za ovu rubriku obično biramo one numere koje su kroz istoriju muzike bile najveći hitovi i ostali do dana današnjeg. Kada govorimo o Van Halenu, ovo je numera koja je izašla 1983. godine i najuspešniji single do dana današnjeg koji je dostigao broj 1 na Billboardovoj Hot 100 listi. Dolazi nam u tri verzije, zapravo dve obrade nakon originala, jedna je u izvođenju Rachel Spring, a druga Roddy Frame sa svojom ekipom. Uživajte uz Jump.
Imitacija.
Servis 202.
Sutra počinju da rade predškolske ustanove i dnevni boravak u školama za đake do 12 godina. U vrtići i dnevne boravke moći će da idu samo deca čiji roditelji moraju na posao. To će dokazivati potvrdom od poslodavca da poslove moraju obavljati u sedištu firme sa kontakt podacima poslodavca. Prijem deteta u vrtić biće moguć samo uz potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo, kao i da je uredno vakcinisano. Visokoškolske ustanove počinju sa radom u petak 15. maja zbog ispitnih rokova i vežbi koje će se održavati uživo. Klasičnih predavanja na fakultetima ovog semestra neće biti zbog virusa korona. Studentski domovi u Beogradu spremni su za povratak studenata koji će se u domove vratiti naredne sedmice. Odlučeno je da svi budu oslobođeni plaćanja stanarine od 16. marta kada je obustavljen rad domova do datuma povratka, dok će bonove za ishranu koje su kupili u martu moći da prenesu i iskoriste u maju ili u narednim mesecima. Šalteri u policijskim upravama i stanicama na kojima građani mogu da podnesu zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i obave druge poslove iz nadležnosti MUP-a počinju da rade sutra. Od sutra sa normalizacijom rada počinju i sudovi u Srbiji. Visoki savet sudstva naložio je predsednicima sudova da donesu pravila ponašanja zaposlenih i stranaka i da ih do sutra u podne istaknu na ulazu u sudove i postave na svoje sajtove.
Servis 202.
Thank you.
Sada malo domaće muzike i sastav Bulevar, beogradska rok grupa koju je u jesen 1978. godine osnovao Nenad Stamatović, a kasnije postao poznat kao gitarista Bajage instruktora, i to nakon što je napustio grupu Zebra u kojoj je prethodno svirao. Prvo izdanje ove grupe bio je singl Moje bezvezne stvari, Nemam ništa važno da ti pitam za Jugoton 1980. godine, a zanimljivo je da je za obe pesme tekst napisao Bajaga, koji je tada bio u Ribljoj čorbi. Grupa je postojala do 1984. godine, a njihov drugi album zvao se Mala noćna panika, drugi studijski po redu, na kojem se i našla numera koju ćemo upravo slušati, zove se Trenutni lek, a obradio ju je Trigger.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju, trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni krč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. sve.
Yeah.
Inspiracija muzičarima dolazi iz različitih strana, a inspiracija Lucindy Williams za pesmu Joy došla je u automobilu dok se vozila do Arkanzasa da bi posetila svoje roditelje. I tada je izjavila da je često pisala pesme dok se vozi u automobilu i da ih zbog toga preferira mnogo više nego avione. Numera Joy našla se na albumu iz 1998. godine Car Wheels on a Gravel Road, a obradila ju je sjajna Beth Hart, koju slušamo nakon Lucindy Williams. Još jedan od vaših predloga iz prethodne emisije i u pitanju je još jedan rock'n'roll standard i blues rock balada koju su napisali Richie Blackmore i David Coverdale, a našla se prvobitno na albumu 1974. godine. Za Soldier of Fortune je karakteristično i to da je Deep Purple nikada nije objavio kao single i da se baš zbog toga oko ove pesme tada razvio kult. Međutim, cover verzije su brojne, jedna od njih je svakako Whitesnake i mnoge druge, a vi ste predložili da čujemo dve obrade koje nemamo često priliku da slušamo na 202. Jednu izvodi Irene Fleming, a drugu Toše Proetski, a sve to slušamo nakon originala na vaš predlog.
I have often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I'll surely stay.
Take your hand and sing a song, and maybe say, come lie with me and love me, and I will surely stay. But I'm feeling I'm going all over, and the song that I have sung, I weather the sounds like the sound of a willow go around. I guess I'll always be soldier of fortune. Times of being a traveler looking for something new. Days were cold and nights were old. I wandered without you. But those days I thought in my eyes and seeing and standing near. Oh, Brian is confusing. It shows it in when you're down here. But I'm feeling I'm going older, and the song that I have sung, yeah, well, it sounds like the sound of a widow go around. Yes, I'll always be so dear a fortune, and I can hear the sound of a widow.
Slušajte imitaciju, a u imitaciji jedna power balada, i to jedna koja je obeležila sastav Foreigner, a objavljena je u novembru 1984. godine, i to opet kao vodeći singl sa njihovog tada petog albuma. Pesma je bila hit broj 1 i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama i najveći hit grupe do dana današnjeg, jedna od najpoznatijih pesama i najdugovečniji radio hit ovog sastava, koja se našla nekoliko puta na raznim Billboardovim listama. Pretpostavljam da već naslućujete da je u pitanju I Want to Know What Love Is, koju slušamo i u obradi Tina Arine.
I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see
between the lines, in case I need it when I'm older. Like the world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face
American Pie je pesma koju je napisao američki folk rock kantautor Don McLean i snimio i izbacio na istoimenom albumu American Pie iz 1971. godine. Karakteristična je po neobičnoj dužini, kao i po tekstu koji je načelno posvećen Buddyu Hollyu i drugim muzičarima stradalim u danu kada je umrla muzika. Namerno je podložen različitim tumačenjima i uprko svoje neobičnosti, ova pesma je doživjela veliku popularnost i 1972. godine 4 nedelje bila na vrhu top liste. Sam McLean je na pitanje šta tekst ove numere znači govorio da više ne mora da zarađuje za život. Deo muzičkih kritičara je njen tekst ipak tumačio kao njegov stav o razvoju angloameričke zabavne muzike 60-ih, od bezbrižnih dana, početaka rock'n'rolla, pa sve do cinizma u kasnijem razvoju muzike. Pesma je nekoliko puta obrađena, pa je tako svoju verziju radio i Weird Al Yankovic, koji je iskoristio za svoju parodiju u filmu Fantomska pretnja, a veliki uspeh postigla je i Madonina obrada iz 2000. godine, koju slušamo nakon originala.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Dark the day.
that I'd die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. Cause the players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was the field of day? The music died. We started singing bye. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night, to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Сервис 202.
Upis prvaka koji je zbog vanrednog stanja odložen počinje 1. juna, a roditelji elektronski do sredine maja mogu da kažu za koju su školu zainteresovani. Od ove godine roditelji dokumenta ne obezbeđuju sami, već to radi škola u koju je dete potrebno odvesti samo jednom i to prilikom upisa. Nadležni poručuju da se ne žuri sa sistematskim pregledima, jer lekarska potvrda elektronski može da se dostavi i nakon upisa do kraja avgusta. Šalteri u policijskim upravama i stanicama na kojima građani mogu da podnesu zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i obave druge poslove iz nadležnosti MUP-a počinju da rade sutra. Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja smatraće se važećim ukoliko zahtevi za izdavanje novih budu podneti u roku od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Od sutra pa do 26. maja će u Beogradu zbog radova u Zaplanjskoj ulici na delu od osnovne škole Branislav Nušić do raskrsnice sa Darvinovom biti izmenjen režim rada autobuske linije 26. Biće ukinuta stajališta u oba smera, Miška Jovanovića, Peke Pavlovića, Ignjata Joba i Centralnog groblja. Od sutra ponovo počinje da se obraća međumesni prevoz u Subotici i to po subotnjem redu vožnje. U prvoj fazi predviđeno je da prevoz koriste isključivo radnici sa dozvolama od poslodavca. Među linijama koje će biti u funkciji nalazi se i linija za male pijace. Od sutra sa radom počinje i međumesna autobuska stanica kao i dva prodajna mesta Subotica Transa. Naredne sedmice Air Srbija će organizovati 5 komercijalnih letova za gradove Evropske unije, te će tako građani Srbije koji žele da se vrate u zemlju moći to da urade i pre 18. maja kada se uspostavljaju redovne linije Air Srbije za određene destinacije. Svako ko hoće da se vrati u zemlju može da se javi Air Srbiji, a cene karata su komercijalne. U ponedeljak 11. maja leti avion za Pariz, u utorak za Frankfurt, u sredu za Beč, četvrtak za Frankfurt i u petak za Cirih.
Servis 202.
The music dies.
Malo ljudi zna da je prvo pojavljivanje poznate kompozicije Ima neka tajna veza, za koju je tekst napisao Duško Trifunović, a muziku Goran Bregović, na nekom nosaču zvuka bio na singl ploči danas gotovo nepoznate pevačice Sabine Varešanović. Ploču je objavio Jugoton u aprilu 1974. godine, samo nekoliko meseci nakon zvaničnog nastanka grupe Bijelo dugme. Mnogi su kasnije tvrdili da je Sabina sestra Harija Varešanovića, ali to ipak nije tačno, jer Sabina, o kojoj je ovde reč, radila je kao zubna tehničarka u Sarajevu i u svojoj diskografiji ima tri singla i jedan LP, jednostavno nazvan po njenom imenu iz 1985. godine. Snimila je i neke duete sa Kemalom Montenom, a kasnije se nije pojavljivala u muzičkim vodama. Dakle, pomenuto Bijelo dugme dolazi nam kao obrada pesme Ima neka tajna veza nakon Sabine Varešanović, a nakon njih Jadranka Stojaković.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krug. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen. Tone skupa sa tom lađom jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka
ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira ne bi put. Sidro koje rađu čuva, da ne bude buri pjen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje.
Neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Za sve nas ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
pesmama Diamond Dogs koje će izvoditi Beck, zatim Could You Be Loved i Shakespeare Sisters, Dust in the Wind i Black Lab. Pozdravljamo se sa vama bar za večeras i do naredne nedelje kada ćemo preslušavati i vaše obrade, ali i odabir našeg muzičkog urednika Jovana Grujića, a vi u nastavku večeri uživajte uz priče o pesmama i bluzologiju koja dolazi odmah potom. Ekipa Imitacije, želim vam prijatno veče, do naredne nedelje.
Thank you. drive.